Goeiemiddag gemeente, baie welkom by die erediens. Voor ons begin, enkele afkondigings namens die kerkraad. Vanweer die periodieke aftrede van Ronald Meeske as oudeling en Gert Posma as diaken, vra die kerkraad name vir persone wat geskik geag word vir die amp van oudeling en diaken. Name verkieslik met motiverings kan voor of maandag by die skriba ingedien word. En in die kerkraad met diakens vergader komende dinsdag aand, 7:30 die aand, as die Here wil. En dan die collectus, collecte vandag eersteens bestem vir die kerk, en tweede vir Lesedi Ladechaba kinderreis, school. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en sy seën groet staande ontvang. En ons erken ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As amen lied op die Here se seën groet, sing ons saam Psalm 50 verse 1, 3 en 7. Gemeente, kom ons gaan na die Here in gebed en vra sy seën oor erediens. O Heilige Here wat in die hemel is, U is groot en hoog verhewe. Die hemel is U troon en die aarde die rusbank van die voete. U alleen is die skepper van hemel en aarde en van U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. U is heilig, vol majesteit en heerlikheid, en toch buig U neer na stof soos ons. Heer, ons kom na U vanmiddag, maar ons kom nie in ons eie krag nie, Heer. Ons voel alweer moeg en moedeloos, want ons moet weer vra om vergifnis. Ons voel die gewig van ons eie swakheid en bely dat ons weer gesondig het. Dit ten spyte van ons vaste besluit die afgelope week om u reg en beter gehoorsaam te wees. Heer, ons bely ons onwaardigheid en saam met Paulus roep ons uit, wie sal ons verlos van die liggaam van hierdie dood? Ons dank God deur Jesus Christus, onse Heer. Ja, o Heere, vergeef ons in u genade. Maak ons harte weer sag en ontvanklik vir die woord. Gee dat hierdie preek nie net ons ore binne ons ore bly nie, maar dat u Gees dit diep in ons harte indruk en ons so verander. Ons kyk weer vanmiddag oor hoe om u te aanbid en hoekom dit so belangrik is. Heer, ons dank ook u vir die weeklikse rustdag wat ons mag vier. Rustdag wat u self ingestel het. 'N voorsmaakie van die ewige sabbatsrus wat wag vir u kinders. Dankie dat ons vandag die voorreg gehad het om stil te kon word voor u, om u in vrede te kan dien en ons harte te verfris in u teenwoordigheid. Heer, seën asseblief ook hierdie preek, die lees van die preek, laat u woord ons vermaan, vertroos en versterk. En verheerlik jyself in ons midde. O God, ons vra en bid hierdie in die naam en krag van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons behandel vanavond Sondag 35. En in opsigte daarvan lees ons saam met die woord, Johannes 4. Ons lees die hele hoofd tot en met 42, vers 1 tot 42. Ek begin met die Samaritaanse vrou. Kom ons lees saam, vers 1. Toe die Here dan verneem dat die fariseers gehoor het dat Jesus met disippels meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by die stad van Samaria, wat Sychar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria, om water te skep. Jesus sê vir haar, geef my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, geef vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry jy dan die lewende water? Jy is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seun en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat oorspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie, dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg gaan bid en julle sê dat die plek waar ons behoort aan bid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op die berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang jy nie of waarom spreek jy met haar? Die vrou het toe haar water kan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat alles vertel het, wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan na hom en na hom gekom. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disippels sê toe vir hom, vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en dan skou die lande dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam kan bly wees. Want hierin is die woord waar, dit is een wat saai en ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo. Aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Tot sover. Gemeente, kom ons sing saam Psalm 86 verse 1 en 2.
Thank you.
Ons behandel, soos genoem, Sondag 35. Kom ons lees die Robert Katechismus saam. Vraag 96 tot 98, ja. So wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hom afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van leke in die kerkgebou toelaat? Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stombeelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waar is God? Waar is hy? As 'n besoeker na ons eredienste kom, sonder dat hy enige kennis het van die Bybel, sonder dat hy enige idee het waaroor Christendom gaan, waar sal hy dink God is? C.S. Lewis skryf in sy boek The Screwtape Letters oor 'n korrespondensie tussen twee demone, 'n jong demoon genaamd Wormwood en sy ouer oom genaamd Screwtape. Screwtape verduidelik vir Wormwood hoe om gebed en aanbidding ondoeltreffend te maak. Hy sê die volgende: waar daar gebed is, is daar gevaar vir God om op te tree. Mense het God nie gesien nie, hulle het nie sy afgryslike ligstraal gesien nie, sy skerpagtige en brandende straal. Maar eerder is die voorwerp waartoe die mense bid, 'n saamgestelde voorwerp van baie belaglike bestanddele. Daar sal beelde wees wat afkomstig is van prente van die inkarnasie. Daar sal selfs 'n deel van hulle eie eerbied en die liggaamlike gevoelens wat daarmee saamgaan, geprojekteer wees en aan die voorwerp wat geëer word, toegeskryf word. Ek het gevalle geken waar wat die pasiënt sy God genoem het, eintlik hoog regs in die linkerkant van sy slaapkamer se plafon was, of binne in sy eie kop, of in 'n kruisbeeld aan die muur. Maar ongeag die aard van die saamgestelde voorwerp, moet jy hom laat bid tot daardie ding wat hy self gemaak het, en nie tot die persoon wat hom en als gemaak het nie. Nou, dit was 'n lang aanhaling, maar laat ek dit vir julle vereenvoudig. Die doel van die demoniese magte in hierdie wêreld is om ons daarvan te weerhou om God te aanbid. As hulle ons aandag kan aflei na 'n beeld, of dit nou in ons koppe is, of ons kan dink dat God self in die linkerkant van ons plafon is, dan het hulle ons aanbidding afgelei. En ons aanbidding dien hulle, en so in ons aanbidding dien hulle ons die bose planne, in plaas van God se heerlike planne. Kyk verder, Salomo het kragtig en so akkuraat gepraat toe hy gesê het, sal God regtig op die aarde woon? Kyk, die hemel en die hoogste hemel kan nie u bevat nie. Hoeveel minder dan hierdie huis wat ek gebou het? As Salomo se tempel met sy bouwerk wat deur God geseën is, sy mure waarin die ark van die verbond was, nie God kon bevat nie, hoeveel minder hierdie gebou wat ons het? Laat ons nie dink God woon uitsluitlik in hierdie gebou nie. Dit sou afgoderry wees, net soos om te dink hy woon in 'n kruisbeeld of in die hoek van jou plafon. Dit mis die punt heeltemal, net soos die Samaritaanse vrou by die put die punt gemis het. Sy wat vra of ons aan die einde van die tyd God op die tempelberg in Jerusalem gaan aanbid of op die berg Gerizim in die land van Samaritaners. Nou, julle sal sien later dat die preektema is, hoe gaan ons God aanbid? En nie waar gaan ons God aanbid nie? En nou wonder julle seker, tot dusver is hierdie inleiding dan regtig goed vir hierdie preek, want het praat altyd oor die waar, maar dit is juist die punt wat hier gemaak wil word. Die vraag van waar is verkeerd. Die vraag van waar het niks hiermee te doen nie. Christus is daar, Christus is daar, waar ook al die kerk by mekaar kom, daar is Christus. Dit gaan nie oor die waar nie. En as ons dit oor die waar maak, verstaan ons nie die hoe nie. As ons dit oor die waar maak, dan is ons in gevaar. So die werklike vraag oor aanbidding is die hoe, en dis ons tema. Hoe sal ons dan aanbid? Die drie hoofaspekte wat ons gaan kyk, is eerstens in wysheid, omdat hy jaloers is. En tweede, in gehoorsaamheid. In gehoorsaamheid, omdat hy regverdig is. En dan derdens, in vreugde. In vreugde, omdat hy liefdevol is. Nou eerstens, in wysheid, omdat hy jaloers is. Ons het nou by die tweede gebod in God se heilige wet gekom. Daar is echter 'n mate van debat hieroor, 'n verskil van mening oor hierdie gebod. En rondom hierdie wysheid, die eerste hoofpunt, wil ons eerst kyk na sub hoofie, die aard van die gebod. Want het is nogal, dit behels nogal baie. Die Roomse Katolieke Kerk, sowel as die Lutherse Kerk, leer dat wat ons beskou as die eerste en die tweede gebod, eintlik dieselfde as die eerste gebod is. Hulle sien die al twee saam as een. En toegegee, die oorgang is nogal baie subtiel. Ons lees, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, van wat in die water onder die aarde is nie. Dit is maklik om hulle denkproces te sien. Hulle kombineer hierdie eerste twee verwante gebooie, en om steeds een totaal van 10 te hee, skei hulle dan die 10de gebod in 2. So hulle 9de gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en in 10de een is, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, sy dienskneg en sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets van jou naaste nie. Maar hierdie twee gebooie, hulle wel direk verbind en verband hou met mekaar, is toch apart, en hulle is onderscheidend van mekaar. Hulle is nie identies aan mekaar nie. Onse bondsgod was nie oorbodig nie, toe hy hierdie woorde vir Moses op die berg gesê het nie. Jy sal geen ander gode voor my heen nie. Hier gaan het oor wie ons moet aanbid. Jahweh is bo alle ander. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of gelykenis maak van, en so gaan het aan, hier gaan dit oor hoe ons hom moet aanbid. So die eerste een is wie, tweede een is hoe, hoe ons hom moet aanbid. Aangesien Jahweh bo almal is, kan hy nie uitgebeeld word nie. Ons kan hom nie binnen 'n gebou, 'n kruisbeeld bo ons bed of 'n afgod inperk nie. Ons moet hom aanbid op die manier wat hy beveel het, dien in gees en in waarheid. Ons sal bietjie meer daaroor later. Nou, ons kan hierdie gebod in 3 dele verdeel. Dis 3 soms verwarrende, maar 3 wonderlike dele. Die eerste een is God se jaloesie, want hy sê, ek, die Here, jou God, is jaloerse God. Die tweede een is God se toorn, ek bedoel, want hy sê, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En dis ook ons tweede hoofpunt, in gehoorsaamheid, omdat hy regverdig is. En derdens, kyk ons God se liefde, is die derde komponent van die tweede gebod. God se liefde, want hy sê, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooi onderhou. Dis ons derde punt wat ons gaan op uitkom, in vreugde, omdat hy liefdevol is. So nou dat ons die aard van die gebod gekyk het, gaan ons bietjie meer kyk na die betekenis van God se jaloesie. Hy sê ons moet op om hierdie manier aanbid, omdat hy 'n jaloerse God is. God jaloers? Hoe is dit so? Die eerste probleem wat ons hier het, is die woord self. Hoe lyk jaloers in hierdie geval? As ons na die wêreld kyk, sien ons byna uitsluitlik slegte vorm van jaloesie. Byna uitsluitlik sondige en sondelike vorme van jaloesie. Voel as die kerk God beskryf as 'n mishandelende kerel wat vinnig kwaad word en gewelddadig raak wanneer sy meisie met haar vriende uitgaan, of as die kerk God beskou as iemand wat jaloers is op 'n ander se sukses of rykdom, so 'n goetjie is nie die moeite werd om aan te bid nie. So 'n goetjie is nie in lyn met ons liefdevolle en heilige God nie. So 'n God is nie in lyn met ons almagtige, alomteenwoordige God nie, wat bo alle geskape dinge staan en beide die hemel en die aarde met sy liefde vul. Dis miskien die oplossing om van hierdie woorde ontslae te raak. As dit ons al hierdie probleem gee, kom ons raak ontslae van die woord jaloers. Maar ons kan nie. Hier is die probleem daarmee, geliefdes. Die Heilige Skrif noem en wys jaloesie baie duidelik. In Eksodus 34 lees ons, want die Here se naam is jaloers. 'N Jaloerse God is hy. Net so in Josua lees ons, hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. In Jesegiel sê God self, ek sal jaloers wees vir my heilige naam. 1 Korintiërs waarsku ons teen die Here se jaloesie, ons teen die Here se jaloesie om dit op te wek. So hierdie konsep kom reg deur die hele Bybel voor. En dus by gebrek aan 'n beter term sit ons vas met daai woord. Ons God is 'n jaloerse God. En ons moet dus leer wat dit beteken sodat ons hom kan dien soos hy werklik is. Nie soos ons hom in ons gedagtes voorstel nie. As enigiemand anders as God hierdie woorde van die tweede gebod sou sê en eksklusiewe aanbidding eis, en dit op 'n eksklusiewe manier eis, sou ons bekommerd gewees het. Dit sou die hoogste vorm van arrogant wees, en so 'n persoon sou regmatig as 'n egoïstiese maniak bestempel word. Maar God se jaloesie is nie soos ons jaloesie nie. En ons behoort hieroor nie verbaas te wees nie. Want waarom se God die oneindige, die onsigbare, die onveranderlike, die almagtige Skepper hierdie swakheid van sy skepping deel? Ons God is jaloers, maar hy is nie arrogant nie. Ons God is jaloers, maar hy is nie 'n egoïstiese maniak nie. Gemeente, jou God is jaloers. Nie op jou nie, maar oor jou. Want waarvan sal hy nou jaloers wees op jou? Jou intelligensie? Hy is alwetend. Jou mag? Hy is almagtig. Jou besittings? Elke dier van die bosse syne, die vee op 1000 heuwels, soos ons vanoggend in Psalm 50 gehoor het. Maar jou God is jaloers oor jou. Hy sê ek is jaloers vir jou aanbidding, jou diens, jou liefde en jou gehoorsaamheid. Jy behoort aan my. Ek het jou gemaak en duur gekoop. Hy sê jy is myne. Ek is jou God, jou skepper, jou verlosser, jou koning, jou skat, jou lewe. Jou hart behoort aan my. Moet dit nie weggee nie. So God is jaloers oor jou, maar hy is ook jaloers vir jou. Ons God wil hê ons moet die mees lewendig voel, die mees vreugdevol wees, die mees vervuld wees, want dit is wat ware liefde is. Ons is geskape om ons lewe in hom te vind. Dus wanneer ons probeer om ons uiteindelike vreugde in enigiets anders te kry, in enige ander bron, sal ons teleurgesteld wees, en hy sal onteer word. Soos die predikant destyds gestel het, hier is die einde van die saak. God is die enigste wese in die heelal, vir wie selfverheffing nie die daad van 'n behoeftige ego is nie, maar 'n daad van oneindige en volledige omgee. Die rede waarom God ons los soek, is nie omdat hy nie 'n volledige God sal wees daarsonder nie, maar omdat ons nie volledig gelukkig sal wees, totdat ons dit gee nie. Hoe moet ons aanbid? Ons moet in wysheid aanbid. God het nie net vertel wie om aan te bid nie, maar ook hoe om hom te aanbid. Hy het vir ons instruksie gegee oor die beste en getrouste manier om hom te aanbid. Laat ons dit nie weggooi vir wat ons hart dagliks ook al voel nie. Laat ons dit nie weggooi omdat die gepreekte evangelie gehoor moet word nie, en ons meer en ons dalk meer voel ons is 'n visuele leerder nie. Want wie het die mense se mond gemaak? Wie het die mense se oë en verstand gemaak? Verseker weet God hoe ons hom die beste moet aanbid. Ons katekismus stel dit so. Ons moet nie wyser as God wees nie. Hy wil hê sy mense moet geleer word, nie deur dom beelde nie, maar deur die lewendige prediking van sy woord. Ons moet aanbid op die manier wat God beveel het. Want God het nie net ons nie 10 voorstelle gegee nie, maar 10 gebooie. Hy gee nie voorstelle nie, maar hy beveel. Ons moet hom gehoorsaam aanbid, want hy is regverdig, en dit is ons tweede punt. Ons moet hom gehoorsaam aanbid. Die eerste element van die gehoorsaam aanbidding, kyk ons dat dit nie volgens gevoel is nie. Hoe het God ons beveel om te aanbid? Hieroor word meer omvattend behandel in die 38ste Sondag van die katekismus oor die behandeling van die 4de gebod, maar ons kan steeds instruksie en leiding vind hier in die 35ste Sondag. En in hierdie instruksie en leiding is nie voortdurend in beweging nie. God se gebooie is duidelik en vas. Anders sou ons gevoelens daaroor soms meer te sê hê. Maar gevoelens is nie feite nie. En feite gee nie om oor jou gevoelens nie. Miskien hou ek of voel ek daarvan en ek ongemaklik oor die feit dat God almagtig is. Of ek verstaan dit nie. Maar dit maak hom nie minder magtig nie. Miskien hou ek nie daarvan dat God alwetend is of verstaan ek dit nie. Maar dit verminder niks van die feit van sy kennis en alwetendheid nie. Soveel van die breevangeliese en charismatiese christenskap vandag is byna uitsluitlik op gevoelens eerder as feite gebaseer. Byvoorbeeld een van die maniere waarop hulle dit regverdig is deur tekste soos wat ons gelees het oor hierdie middag oor Johannes 4 dat hulle dit verkeerd interpreteer. Dis hoe hulle dit hierdie verhaal tipies sal verstaan. Hulle sal sê, Jesus ontmoet hierdie Samaritaanse vrou by die put, 'n vrou vol sonde. Toe hy begin om haar sondige leefstyl aan te spreek, voel sy ongemaklik en sy verander die onderwerp na teologie. Wat Jesus dan afwys en sê dat teologie nie saak maak nie. Dit gaan net oor liefde vir God. Dit is hulle misverstand. Maar so gaan die verhaal werklik. Let asseblief op die verskil. Jesus ontmoet die Samaritaanse vrou by die put, 'n vrou vol sonde. Toe hy begin om haar sondige leefstyl aan te spreek, voel sy ongemaklik en verander die onderwerp na plek gebaseerde teologie. Sy vra in wese die vraag wat ek aan die begin van hierdie preek gevra het, waar is God? Is God op die berg Sion of is hy op die berg Gerizim? Jesus antwoord dat dit die verkeerde vraag is. Eerstens, God is die een wat op hierdie precieze oomblik met haar praat. En dit gaan nie oor die plek nie, maar oor aanbidding en gees en waarheid. So laat ons die waarheid aspek nie vergeet nie. So dis gevoelens, is levensgevaarlik as het kom by die tweede gebod. En kom ons kyk nou na die tweede aspek, gees en waarheid. Waaraanbidding in gees is maklik vir ons om te aanvaar. Dit is ook maklik om ons voordeel te verdraai. As die gees alles is wat saak maak, hoef ek nie vir aanbidding te vergader nie, byvoorbeeld. Hoef nie sondag kerk toe te kom nie. As die gees alles is wat saak maak, is dit net so goed om op 'n Vrydag op die bank te sit en al die preke in te haal as om sondag vir aanbidding saam te kom. Saam met God se volk. Maar dit is nie hoe dit moet wees nie. Dit is nie so nie. Laat ons die waarheid aspek nie vergeet nie. Waarheid beteken werklike aanbidding. Werklike aanbidding beteken gehoorsame aanbidding. Gehoorsaamheid is belangrik. Nou kan ons sê dat alles oor liefde gaan, maar solank ons die liefde verstaan, soos die Bybel dit uitdruk. Soos Johannes 14, as jylle my lief het, sal jylle my gebooie hou. 1 Korintiërs 7, nie besnijdenis of onbesnijdenis beteken iets nie, maar om die gebooie van God te hou. Dis vir diegene wat sê, ek kan bid God in gees, deur in die bos te loop en te verwonder oor die bome, hoef ek nie ergens by mekaar te kom nie. Dit is nie hoe dit is nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Al kan die bome vir jou bietjie van God se krag vertel, hulle vertel jou nie van jou sonde nie. Al kan die bome vir jou bietjie van God se kreatiwiteit vertel, hulle vertel jou nie van jou verlosser nie. Hulle vertel jou nie van die diens wat God van jou vereis nie. Jy kan nie God op jou eie manier aanbid nie. Jy kan en jy moet God aanbid op die manier wat hy vereis, in gees en waarheid. Wanneer ons sê bijvoorbeeld, so denk ek van God, herhaal jy maar net gevoelens. Waarheid het op hierdie punt uit die venster gevlieg. So denk ek van God. Daar kom niks goed daaruit nie. En God kom beslis nie daaruit nie. Want 'n verbeelde God is 'n denkbeeldige God. En God sal geen mededinger hê nie. Ons het dit in ons eerste punt gehoor. Hy sal geen mededingers toelaat nie, want hy is jaloers vir jou. Hy sal nie eens die mededinger in jou gedagtes toelaat nie. Jou voorbeelde God is net soveel 'n afgodsbeeld soos 'n goue standbeeld op 'n altaar. Derde stukkie wat ons nou gaan kyk hier rondom, is die toren van God. En ons kyk ook sommer na die sogenaamde generasie vloeke. God se regverdige toren teen sondaars is so sterk, dat hy sê dat hy dit op die kinders tot op die derde en vierde geslag van die wat hom haat sal bring. As ons dit nou probeer eenvoudig maak, en neem en kyk hierna, soos baie mense doen, en nie die konteks van die hele skrif, en nie in die konteks van die hele skrif hierna kyk nie, sou dit beteken dat God my sou aanspreek vir die sondes van my groot-groot-ouer. As my groot-groot-ouer heiden was en afgode aanbid het, sou ek, al het ek nog nooit 'n afgodsbeeld aanbid nie, steeds gestraf word vir die sonde van afgoderij. Maar is dit wat God hier sê? Sommige sê dit, hulle praat van 'n generasievloek, dit wanneer iemand voor 'n afgodsbeeld buig, hulle of hulle siel en hulle siele van hulle nageslag aan Satan gee, dat hulle vervloek is. Maar dit is nie hoe ons God werk nie. Ons ontken nie vloeke nie, maar dit is nie hoe ons God werk nie. Hy spreek direk teen hierdie beskuldiging in Esegiel 18 en gaan daarin in groot besonderhede, in wyse beloof God dit. As daar 'n regverdige man is wat God se wette volg en wegbly van sonde, sal hy geseën word. As hierdie man 'n seun kry wat sy vader se onderrig verwerp en 'n goddelose en sondige lewe lei, sal hy gestraf word. As hierdie goddelose man 'n kind kry wat sy vader se goddeloosheid sien en dit verwerp en die pad van sy oupa volg, sal hy geseën word. Hy sal nie gestraf word vir sy vader of moeder se sonde nie. Elke man, elke vrou sterf vir hulle eie sonde, nie vir iemand anders se sonde nie. Dis wat beteken dit dan? Dit beteken dat die kinders en kleinkinders van afgode hulle lewe onder baie nadelige omstandighede begin. Hulle sou van die jong ouderdom of afgodsdienst geleer word en hierdie sondige sade sou diep in hulle ingebrand wees. Hulle morele begrip sou verdraai word en op hierdie manier sou hulle ly vir die foute van hulle ouers. Dit sou baie moeilik wees vir hulle om die koers van hulle eie lewe te kan verander. Maar wat vir ons onmoontlik lyk, is vir God moontlik. 'N wonderwerk, net soos by ons. Wat ons sien dat dit wat wel gebeur, ons word nie gedwing om soos ons ouers te lewe nie. Ons sien voorbeelde van goddelose seuns gebore aan regverdige vaders en regverdige seuns gebore aan goddelose vaders. Koning Dawid was 'n man van God se eie hart. En toch was sy kinders goddeloos. Koning Agas was 'n goddelose man, wat sy kinders aan die valsgode geoffer het. En toch het hy sy seun koning Hizkia regte aanbidding herstel en getrou gebly. God se regverdige toren oor sonde is so sterk, dit is so magtig, en toch word ons God nie deur toren gemotiveer nie. Sy karakter kan nie deur woede opgesom word nie. Trouwens, die rede vir die woede, die rede vir die toren, is liefde. God se wet gaan alles oor liefde. Die fundament van die wet is liefde. En soos ons elke sondag hoor, is die samenvatting van God se wet liefde. En dit bring ons by ons laaste punt. Ons aanbid God in vreugde as gevolg van sy liefde. Gemeente, merk jy hoe die 10 gebooie elke sondag gelees word? Spesifiek hoe die tweede gebod gelees word. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak nie, so aan. Maar dan kom, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Het jy die pause gehoor, die klem? Hierdie woorde moet jou aan die beste maar herinner. En ons kyk nou na God se barmhartigheid, oortref sy toren. En ons sien dit in Efesiërs 2, waar ons lees, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. So God se liefde is sterker en groter as sy oordeel. Daar is ook 'n tweede aspek hier. Daar is ook genade hier. Die standvastige liefde van die Here, sy liefde, word gegee aan duisende van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Waar is die genade hier, vra jy? Is dit nie net suiwer, onverskrokke regverdigheid wat ons hiermee te doen het nie? 'N mens kan ons sê, dis eenvoudige vergelyking. Jy kan sê, ons is gehoorsaam, ongehoorsaam, dan word ons gestraf. Of ons is gehoorsaam, dan word ons beloon. Maar dit is nie reg nie. Daar is twee probleme met hierdie redenasie. Eerstens, selfs al sou ons al God se gebooie perfek hou, selfs al sou ons hom perfek lief hê, het hy dan ons liefde verdien? Het ons nou so sy guns verdien? Nee. Want om met volmaakte liefde teenoor God te lewe, volmaakte gehoorsaamheid voor sy aangesig te leef, is maar net om ons plig te doen. Dit is net wat ons moet doen waarvoor ons geskape is. Dit is die absoluut minimum. Dit is die minimum en toch beloof God om dit te beloon. Hy gee ons beloning, nie loon nie terloops. Daar is 'n verskil. Ons het nie sy standvastige liefde nou verdien nie, vir duisende en duisende geslagte nie. Ons het net ons plig gedoen. En so is dit 'n God van suiwer genade en liefde wat hierdie belofte sou maak. Dit was die eerste probleem, dat al doen ons dit self perfek, ons nog niks verdien het by God nie. Maar die tweede fout is dit wat ons maak. Ons is nie perfek nie. Ons hou nie ons God perfek lief soos ons geroep is om te doen nie. Ons gehoorsaam nie God perfek soos ons geskape is om te doen nie. En so kan jy miskien redeneer en vra, is dit dan nie 'n leebelofte, soos om te beloof dat jy iets sal doen wanneer die perde eendag horings kry nie? Nee, dit is nie 'n leebelofte nie. Sonder Jesus Christus, ja, sou dit 'n leebelofte wees, inderdaad, maar dit is nie. En ons kyk nou na Jesus wat hierdie belofte vervul. En ook hierdie gebod. Sonder ons verlosser sou hierdie belofte leeg gewees het. En niemand van ons sou daardie liefde geniet het nie. En so laat ons dankbaar wees dat hierdie belofte van Exodus 20 nie die enigste belofte in die Bybel is nie. Want daar is die belofte van 'n verlosser in Genesis 3 ook. Die belofte van 'n verlosser wat ons sou transformeer in diegene wat daardie standvastige liefde sou ontvang. Hy transformeer ons deur ons diep ingewortelde afgoderry en goddeloosheid weg te neem en deur ons met sy gees te vul sodat ons kan begin om al God se wette te gehoorsaam. Ons harte en gedagte transformeer hy sodat ons kan begin om God te aanbid soos hy beveel. Sonder Christus sou hierdie belofte nooit vervul word nie. En so moet ons meer wees as net bly en opgewonde. Ons moet onmeetlik dankbaar wees dat ons nie sonder ons verlosser is nie. God se geregtigheid vereis dat ons sondes gestraf word. En dit is die toestand waarin ons vind. Afgodienaars tot in ons kern. Valse aanbidders. Ons moet almal iemand aanbid en as gevolg van ons gevalle natuur is dit nie God van ons nature nie. En so as gevolg van wie hy is, want in sy kern is ons God 'n liefdevolle God, ons God is liefde, het hy dit moontlik gemaak in Christus. Hy het die enigste een gestuur wat ons kon red. Hy het ons sy enigste seun gestuur, ons verlosser, wat al ons sondes op homself geneem het. Hy het die vloek wat ons sou moes dra geneem en ons daardie standvastige liefde gegee wat hy as God se volmaakte gehoorsame en perfekte seun verdien het. Hoe gelukkig, hoe geseend, hoe vreugdevol is diegene wat Jesus Christus as hulle verlosser het en Jahwe as ons God. Gemeente, kom ons sluit af. Ons God is 'n jaloerse God. Maar hy is jaloers vir jou. Uit liefde wil hy jou beskerm teen kwaad en jou gee wat werklik goed is. Ons God is 'n regverdige God. Hy straf wat sleg is. Maar ons moet nie sy toren vrees nie, want deur sy krag is ons gewas van ons kwaad en ons sondige aard sterf meer en meer elke dag. Ons God is 'n liefdevolle God. Hy het dit alles vir ons gedoen. Nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons dit verwerf het nie, maar bloot van wie hy is. Jahwe is die moeite werd van ons eksklusiewe aanbidding. Jahwe is die moeite werd van ons getroue aanbidding. Laat ons hom aanbid soos hy is, nie soos ons hom voorstel nie. Laat ons hom aanbid soos hy beveel, nie soos ons verkies om hom te aanbid nie. Jahwe weet wat die beste is. Jahwe beveel wat die beste is. En Jahwe is wat die beste is. Amen. Gemeente, kom ons sing op antwoord op die Here se woord. Psalm 73 vers 1 en 11. Gemeente, kom ons dank die Here in gebed. Almagtige, genadige Here ons God, U alleen is waardig om aanbid te word, nie mense, plekke of beelde of enig iets anders nie. U het vir ons gewys hoe om U te aanbid, nie volgens ons eie gevoelens of voorkeure of eie insigte nie, maar volgens U heilige en volmaakte woord. Heer, laat ons nie dwaal deur ons eie gedagtes of die wêreldse idees nie, maar U met wysheid dien, soos U beveel. Heer, U waarsku in Jeremia 17 vers 9, dat ons hart is bedriegliker bo alle dinge. Leer ons om U te vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan nie. U weet wat die beste is, U beveel wat die beste is, en U is wat die beste is. Verander ons harte, sodat ons nie probeer om U in 'n vorm of 'n beeld of gedagtes vas te vang nie, maar U te ken en erken as die lewendige en heilige God vanuit U woord. Dankie dat U nie net jaloers oor ons is nie, maar ook vir ons, U kinders, reg oor die wêreld. Dankie dat U regverdig is en ook dat U liefde groter is as U oordeel. Dankie vir U Here Jesus Christus, deur wie ons gewas, nuut gemaak en vry is om U sonder vrees te aanbid. Laat ons U aanbid soos U is, nie soos ons voorstel nie. Laat ons U aanbid soos U beveel, nie soos ons sou verkies nie. Laat elke lied, elke gebed en elke daad van ons lewe 'n loflied tot U eer wees. U is ons Skepper, ons Verlosser en ons Koning. U is getrou en liefdevol van geslag tot geslag. Mag ons ook so hierdie week ingaan. Here, help ons om U wil te soek in alles wat ons doen. Dankie dat ons U versekering ook vandag vir die rustdag kon ontvang en so in vrede die week kan ingaan, wat ook al vir ons voorlê. Gee ons vrymoedigheid en blydskap om te getuig van U groot werke en U troue liefde. Heer, ons vra dit as gemeente in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Gemeente, ons gaan nou geloofbelydenis doen. Ek sal doen deur vir ons voor te lees. En asseblief laat die staande en daarna sal ons dan saam sing uit Skrifberuiming 2 vers 1. Kom ons gaan staan. Ek lees die apostoliese geloofbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons nou die geleentheid om Here te dien met ons offergawes. Gemeente, kom ons sing 'n staande sin, ons slotsang, Psalm 136 verse 1, 2 en 12. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.